Já, virðulegi forseti, varðandi ef háttur þingmaður var hér að vísa til varnamannvirkja sem að þeir verið að fara í núna, að þá er það tilkomið vegna þess að til dæmis að nýju kapotavélarnar og annað sem að núna eru notaðar að þær passa illaðin í núvarandi flugskýli, þannig að það þarf að breyta þeim til þess að það náist, þetta eru flughlöð, þvottastöðar og annað slíkt sem að þeir eru bara tilkomið vegna þess að hér eru komin nýr tækja búnað sem var ekki til staðar áðan, þannig að það sem var til staðar að það bæði gerðir á fyrir annars konar flugvölum og tækjum, en sumulegis er þetta viðhald út af því að þetta eins og annað að það þarf á viðhaldi halda. Varðandi UNESCO, menn geta haft auðvitað skoðan á því hvort að það sé, hvort að við að sækjast eftir setu í alþjóðastofnunum. Ég held að þessi nú tæpi að halda því fram að við fáum ekki neitt út úr því. Við höfum átt gott samstarf við UNESCO og þeir eru nokkuð áberandi hér á landi og ég held að það sé nú engin má á því að ef menn annar borð trúa því að alþjóðlegt samstarf sé gott, að þá sé ýmislegt sem við getum bæði lagt fram á þeim vettvangi og sömulegis ýmislegt sem við getum nýtt okkur hvað það varðar. Háttur þingmaður þekkir þau þetta vel að UNESCO er afskaplega virt á alþjóðavettvangi og eftirsóknar verða að vera þar eins og við vorum nú einu sinni hérna fyrir nokkuð löngu síðan. Varðandi þróunamál, ég held að háttur þingmaður var að spyrja það út í að samstarfsjóðan við atvinnlífið og ég get kannski farið betur í það í seinna andstöðunum. Ég var ekki alveg vissin ef að háttur þingmaður myndi kannski ítrekka það hvað nákvæmlega hann var hér að vísa til þá til ég svara því.